за хората, които не знаят и не са чували все още за хлебните къщи. Кажете, какво представляват те?
Хлебните къщи стартираха като едно ново разглеждане на модела на читалищата. Мечтата ми беше да бъдат читалища, в които аромата е на топъл хляб, в който хората се радват от това, че творят заедно, и то нещо толкова простичко като хляба. Защо? Защото осъзнах, че изкуството е недостъпно за много хора, особено за хората с увреждания. Дали умствени, дали физически, или хора от маргинализирани групи, които нямат достатъчно самочувствие, че могат да творят красота. Хляб обаче е толкова международен, толкова универсален като изживяване и толкова любим на всички, нещо, което е между храната и изкуството. Всъщност това беше вдъхновението, една хлебна къща да бъде обединяващо средище на най-различни хора около месенето на хляб. Вдъхнових се и от православните ценности, защото Витлеем значи къща на хляба. В България като православна култура имаме много интересни традиции, свързани с просфорните печати, които се дърворезбоват и се слагат върху хляба. Искаше ми се да възродим тези стари, не само стари обичаи, а ценности, които сме забравили, и много често организираме беседи, специално за големите християнски празници, около месенето на хляб. Се разказва защо, какво честваме, какви основни добродетели се стремим да възродим и да подхраним себе си. Но освен читалищен модел, всъщност хлебните къщи в момента се развиват в посока на все повече на социално предприемачество. Тоест дадохме си сметка, че за да бъдем независими и да не трябва да разчитаме пасивно на донорски организации, най-добре самите хлебни къщи да могат и да продават хляба, който правят, да обучим хора в неравностойно положение, които да могат да бъдат хлебарите. Те да поемат наистина в своите ръце хляба. В момента в Габрово преди две седмици отвори врати. Там освен, че отвори врати първата хлебна къща, читалище 2009 година, сега само преди две седмици отвори пък първата хлебна къща, социално предприятие Фурна. Там хляба се прави от основния ни доброволец, майстор хлебар, който бе скулптор преди да се влюби в хляба, който обучава един трайно безработен млад човек. След това се надяваме да вземем един или двама от децата от дома за деца лишени от родителска грижа и постепенно да обучим серия от хора, които да могат да правят прекрасен, чист, квасен хляб от стария, със стария мирис, дух. И всъщност тези социални предприятия да почнат да функционират и страната, да имаме мрежа от хлебни къщи, които да бъдат и фурни, и да възродим и точно този мирис и дух на старите фурни, които всеки си спомня, че са изплували улиците с аромат, с радост, и че наистина, като се замислите, не са били просто място за продажба, напротив, хората са се събирали от квартала, знаели са името на хлебаря, събирали са се да си говорят там и въобще да имат този дух на старите фурни.
Били сте и из целия свят, из колко държави всъщност? Какво е отношението към хляба и тук, и там?
Да, доста съм обикаляла, и то беше точно по времето на доктората ми, който всъщност изследваше отношението към самодейното изкуство, към творчеството така в аматьорска среда, но аз осъзнах, че към кулинарията е първата стъпка към това да опознаеш една друга култура. И всъщност в кулинарията, всеки един от нас знае като пътува, че първо пробва храната на тази местна култура и така се свързва с нея. В кулинарията наистина отношението към хляба, особено за пшеничните култури, които са Европа, Северна Америка до голяма степен, но и в култури, които не са на базата на пшеница, примерно царевичните, като в Мексико, голяма част от Латинска Америка, картофа, в Азия, разбира се, ориза, всички произведения създадени от брашно, затова не казвам от какво брашно, а от брашно, те са тези, които получават специалното отношение, защото те приличат на скулптура. И всъщност до огромна степен, това, което ни наричаме хляб, нека просто използваме го като по-обширен термин за каквото и да било тестено изделие от брашно, е толкова специален, защото ти в него можеш да вложиш огромно творчество. То прилича наистина на скулптура. Можеш да го украсиш, да го месиш с ръцете си дълго време, да се грижиш за него. Нали, изисква си различно отношение от това да нарежеш картоф. И наистина за това е толкова ценен и толкова. Да не говорим, че аз, както вече казах, специално в християнските култури той е наистина сложен на пиедестал, защото той е избран да бъде не случайно истинската, най-великата метафора на Бог, на въплътения Бог, хляба на живота, Исус Христос. И вече в най-голямото таинство, най-важното богослужение, литургията, хляба става тяло Христово. Така че за християните е не случайно, че той е на такъв пиедестал, и че има толкова много поговорки, свързани с хляба, никой не е по-голям от хляба и така нататък. нататък. А за другите култури, които не са християнски, той просто е наистина много хубав елемент, с който да изразиш любовта си към света и благодарността си към Бог, както и да го наричаш.
А вие самата как започнахте? Какво ви провокира въобще да тръгнете по този път, да създадете първата хлебна къща в Габрово?
Аз просто бях вдъхновена от това какво правят читалищата за едно населено място, за това как хората се събират там без пари. Че не е нужно да имаш пари, за да бъдеш щастлив. Това е най-ключовото нещо в България, където постоянно се пише къде ли не, че сме най-тъжната страна и в Economist, на световно ниво, какви ли не списания. Това са неща, които ние сами си създаваме, защото ние нямаме базата да сме най-нещастни. Нито от към парична гледна точка, нито от към културна, от природни дадености. Ние имаме толкова много. Проблема ни е наш вътрешен духовен. Ние не сме си дали сметка, че много неща и всъщност най-ценните неща в живота, които ни правят щастливи, не се купуват. Със сигурност не се купуват. И в това го виждаш в едно читалище. Хората творят от радост и от любов, нали? Самодейност, творчество. И тогава аз просто си казах, защо да не е нещо възможно най-простичко. И това всъщност ме вдъхнови. Тази любов към малките неща, към това да направиш нещо с ръцете си и да не разчиташ някой друг да ти го даде, а ти да го направиш и да го споделиш. Нали? Това са двете основни радости. Хем ти да си го сътворил, хем да го споделиш. Нали? Ние казваме, че хляба е важен не като кулинария, а всъщност за това, че го споделяш. Тук трябва да вметна за всички слушатели интересното, че думата компания идва от латински, което означава съхлебие. Компанис, т.е. група от хора, споделящи хляб. Мирно, радостно, нали, наистина с приятелски чувства.
На вечерието сме на 1 ноември. Чувствате ли си вие будител? Говорите за възраждане на традиции, на забравени ценности.
Ами, само другите хора могат да кажат за един човек дали е будител или не. Нали, имаше тези класации на достойните българи, бях сред тях, но сред тях, разбираш, има много други хора. Имаше пожарникари, имаше хора, които поправят дупките по улиците, нали, които сами се хващат и оправят дупките. Така че аз по никакъв начин не съм по-специална от никой друг човек, който чисто и просто си е казал, нека направим нещо заедно. Това е будителя. Будителя е човек, който просто повежда другите, но той не ги дърпа, по-скоро върви след тях, нали, и ги побутва, може би, в определена степен и им дава куража да продължават напред и да продължаваме заедно напред. Това са будителите. Те не са в този, нали, по-капиталистически смисъл на лидер, които просто водят и нареждат. И аз се надявам и съм сигурна, че имаме много будители в България. Всички 17 града, в които вече има програма Хлебни къщи. Всъщност, наистина всичките тези хора са будители, аз пред тях се прекланям. Тези, които ми се обаждат и ми казват, обаждаме ви се от Смолен, обаждаме ви се от Пирдоп, от Добрич, искаме да създадем хлебна къща и ние ще организираме доброволци, място. Тоест, една хлебна къща не изисква пари, тя изисква дух, точно будителски дух, любов, желание хората да се събират и затова винаги може да се намери и място, и хора, само да има наистина сърце.
Имаме ли шанс тук в Русе да имаме хлебна къща? Как мислите?
О, сигурна съм. Не може русенци толкова предприемчив град. Всички градове по Дунава, не случайно от тях са тръгнали читалищата, от Лом и Свищов. Разбира се и Шумен същата година, но все пак две по дунавски града. Това са били най-предприемаческите градове на България в началото на века. Аз съм сигурна, че от вас, от местните хора ще излезе инициативата.
Каква е следващата по-голяма инициатива? Какво ви предстои?
В момента от 1 ноември до 11 ноември стартира голям благотворителен маратон от Румъния до България, до София. И в него мрежата Хлебни къщи бе избрана като една от каузите, която да подкрепят и румънци, и българи. Като нашата конкретна мисия в този момент е да създадем мобилни фурни на колела, които да могат да служат на бежанските лагери. Намерили сме такива стари военни походни кухни, които са желязни конструкции на колела, които могат да се ремонтират и да станат на пещ на дърва, в която да се пече прекрасен традиционен хляб и за които бежанците имат огромна, имат и физическа нужда, имат и духовна нужда, защото това е техния хляб. Този, който се вади топъл от пеща, а не този, който им се дава в момента по лагерите като заводски хляб. Затова се надяваме да успеем да съберем средства от този маратон за ремонтирането на една такава пещ. Търсим в момента сътрудничеството на институции, Софийска община, Министерство на отбраната специално за тези пещи да бъдат предоставени на нашата организация и да се ремонтират. Така че се надявам искрено на колела да успеем да донесем това усещане за уют, дом, любов, семейство на тези, които са изгубили семействата си, които наистина са в много трагична ситуация. И така най-вече да съберем на едно място бежанците с местното население, защото когато месец заедно хляб, тогава всеки разбира, че това, което чуваме по медиите, е много опорочена и изопачена информация, а всъщност това са хора като нас и хора, които са много изстрадали, които са избягали от война и от убийства пред очите им. И има нужда да ги приемем и наистина просто да им подадем ръка и усмивка, а около хляба става. Вече сме имали няколко програми с бежанци в София. Знаем, че става и сме убедени, че тези пещи ще донесат наистина голяма радост и обединение. Така че се надяваме скоро да има такива пещи, пътуващи из България.
Тоест имаме шанс пък ние да помогнем.
Разбира се, да, в Русе, в момента, в който русенци разберат за маратона, има уебсайт на Фондацията за помагане на благотворителността в България, които са основните организатори на това събитие, на който всеки може да дари дори няколко левчета за тази кауза. Тя не е много голяма като сума. Около 2000 лева ни трябват за създаването на една такава пещ. Ние искаме да създадем 3, но всеки може да дари и наистина ще бъдем много благодарни.